Ovoza Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-avgust payshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadi. Eshitirishimiz Hotbirds'ning yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bu narsa Tojikiston misolida bo'layotganligi, bu yerdagi repressiyaning natijasi. O'zbekistonda bunday xavf yo'q va agar hukumat siyosati mabodo agar zindonlarga
Tojikistondagi terakt Islomiy davlat nomidan Markaziy Osiyoda amalga oshirilgan dastlabki terrorchilik xuruji ekani qayd qilinmoqda.
The Soviet Union did not have diplomatic relations with the apartheid.
Qo'shma Shtatlar va Rossiya yadroviy qurollar tarqalishining oldini olish uchun zudlik bilan sovuq urush davridagi hamkorlikni tiklashi kerak.
No background check, no waiting period.
Sudya Robert Lasnik chiqargan qaror hozircha odamlarga o'z uyida 3D printerlar orqali qurol yasashni taqiqlaydi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh Kongress saylovlariga 3 oy qolarkan qonunchilar, hukumat rasmiylari, xususiy sektor amerikalik saylovchilarni hakerlar va xorij propagandasidan himoya qilishga harakat qilmoqda. Saylovchining fikriga, kimga ovoz berish qaroriga ta'sir qilish ehtimolining mavjudligi aytilmoqda. Har ikki asosiy partiyaning kongressdagi vakillari Rossiyani 2 yil oldin AQSh prezident saylovlariga aralashganlikda ayblab, Amerikaning kibernetik maydonini himoya qilishga chaqirmoqda. AQSh senatorlari Facebook ijtimoiy sahifasining Amerika siyosatini izdan chiqarishga harakat qilganlikda gumon qilingan 32 soxta profilni yopish qarorini olqishladi. Gap faqat saylov tizimi yoki shtat saylovchilarini ro'yxatga olish tizimiga hujumda emas. Muammo mamlakatni siyosatchilarni bo'lib qo'yishga qaratilgan harakatlarda, deydi New Hampshire shtatidan senator Jin Shahin. Facebook soxta profillarning Rossiyaga aloqadorligini isbotlay olmagan bo'lsa-da, ularning 2016-yilgi saylov paytida Sankt-Peterburg shahridan turib boshqarilgan soxta profillarga o'xshashliklarini topgan. AQSh rasmiylariga ko'ra, Rossiya saylovga turli yo'llar bilan aralashgan. Rossiya kiber josuslik, o'g'irlangan ma'lumotlarni ommaga oshkor qilish, saylovchilarni ro'yxatga olish tizimiga kirishga harakat qilish, onlayn tashviqot va boshqa narsalar bilan shug'ullangan. Razvedka xizmatlarimiz xato qilgani yo'q, bu Rossiyaning ishi edi, deydi ichki xavfsizlik vazirasi Kristen Nilsen. O'tgan oy oxirida Nyu-York shahrida o'tgan kiberxavfsizlik bo'yicha anjumanda qatnashgan Amerika rasmiylari saylov tizimini himoya qilishga va'da berdi. Qo'shma Shtatlar hech bir mamlakatning saylovlarimizga aralashishiga yo'l qo'ymaydi. Xoh Rossiya bo'lsin, xoh Xitoy, xoh Eron, Shimoliy Koreya yoki boshqasi, dedi vitse-prezident Mayk Pens. Unga ko'ra, AQSh kiber mudofaani yaxshilabgina qolmay, xurujlarga qarshi javob choralarini ham kuchaytiradi. Bundan keyin hech bir kiber xuruj javobsiz qolmaydi. Amerika xavfsizligi nafaqat jismoniy dunyoda, balki raqamli dunyoda ham hukmron bo'ladi, dedi Pence. Texnologiya bo'yicha ekspertlarning aytishicha, hakerlarni aniqlash ularning faoliyatini to'xtatmadi. Saylovlardan keyin hujumlar yanada kuchaydi, yanada mukammallashdi. Facebook kiberxavfsizlikni qurol poygasi deb atamoqda. Bu o'tkinchi emas, bundan keyin kundalik ravishda u bilan to'qnashamiz, deydi Associated Press axborot agentligi muxbiri Barbara Ortutay. Amerika vitse-prezidentiga ko'ra, AQSh kiber maydoni xavfsizligini ta'minlashda hukumatga xususiy sektor va oddiy fuqarolar yordam berib turishi kerak.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Tojikistondagi terakt Islomiy davlat nomidan Markaziy Osiyoda amalga oshirilgan dastlabki terrorchilik xuruji ekani qayd qilinmoqda. AQSh, Shveytsariya, Niderlandiya fuqarolaridan iborat 4 kishi halok bo'lgan terror ijrochilari Islomiy davlatga qasamyod keltirishgan. Islomiy davlat guruhiga yaqin nashr terror ijrochilari sifatida ko'rilayotgan tojikistonliklarni guruh rahbariga qasamyod keltirayotganiga oid videoni tarqatgan. Sharhlovchilar Islomiy guruh nomidan Markaziy Osiyoda amalga oshirilgan dastlabki terakt Tojikistonda musulmonlarga nisbatan repressiya jiddiy kuchayishi ortidan kuzatilganiga diqqat qaratishmoqda.
Bu narsa Tojikiston misolida bo'layotganligi bu yerdagi repressiyaning natijasi. O'zbekistonda bunday xavf yo'q va agar hukumat siyosati mabodo agar zindonlarga nisbatan repressiya davom etmasa, bunday narsani kelajakda ham bo'lishini men ehtimoli bor deb o'ylamayman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Islomiy davlat guruhiga yaqin nashr tomonidan Tojikistondagi teraktlarga oid tarqatilgan ma'lumotda hujumchilar guruh askarlari sifatida qayd etiladi. 5 nafar tojikistonlik Islomiy davlat guruhi rahbari nomiga qasamyod keltirayotgan video tasvirda terror ijrochilari sifatida topilgan, hibs chog'ida maxsus xizmatlar tomonidan yo'q qilingan tojikistonliklarni ham ko'rish mumkin. Terror xuruji 29-iyul kuni Tojikistonning Dangara tumanida yuz bergan. Velosipedda harakatlanayotgan sayyohlarga avtomobil vositasida qilingan hujum oqibatida AQSh, Shveytsariya va Niderlandiya fuqarolaridan iborat 4 kishi halok bo'ldi. Bu xuruj ortidan tojik maxsus xizmatlari amaliyot boshladi. Amaliyot davomida terror ijrochisi deb ko'rilgan 4 nafar tojikistonlik yo'q qilingani ma'lum qilindi. Islomiy davlat guruhi tarkibida mintaqaliklar, jumladan O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari kam emas. Aksariyati asosan xorijga chiqib ketgan fuqarolar. Ular ishtirokidagi hujumlar ham mintaqadan tashqarida, jumladan Rossiya, Turkiya, AQSh, Shvetsiya kabi davlatlarda kuzatilgan. Dangaradagi terakt Islomiy davlat guruhi tomonidan bevosita Markaziy Osiyoni o'zida amalga oshirilgan dastlabki terror xuruji sifatida qayd qilinmoqda. Shuningdek, bu xurujlar Islomiy davlat guruhi o'z qudratidan ajralayotgani, zaiflashayotgani haqidagi ma'lumotlar barobarida yuz bermoqda. Mulohazalarga ko'ra, tojikistonliklarni Islomiy davlat tuzog'iga tushishi guruhning Afg'onistondagi faoliyati bilan ham bog'liq. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan diniy faollardan biri Muhammad Solih Abutov nazarida qudrati parchalangan jangari guruh Tojikistonda diniy repressiyalar mavjudligidan ham unumli foydalanmoqda.
IShIDchilarga ta'sir ko'proq Afg'onistondagi IShIDchilardan bo'lishi mumkin. Chunki ularning tili birza. Ya'ni til jihatidan agar internetda yo boshqa bir jihatdan geografik ham bir-biriga yaqin. Agar internetda yo boshqa jihatdan ham aloqaga qiladigan bo'lsa, o'sha Afg'onistondagi IShIDchilarni o'sha o'zlari ham yaxshi ahvolda emas, qochib kirib yuribdi ular ham. Hukumatga qarshi urushib, mana shu Talibanga qarshi urushib, lekin ular tarafidan Tojikistondagi o'zini ham fikrlar yig'ish ehtimoli bor ularni. Yaqinligi uchun oradagi masofani va mentalitetni yaqinligi uchun. U Irak'taki IŞİD'çilerden göre Afgan'daki IŞİD'çiler tasiri güçlü Irak Tacikistan. İmam Ali Rahman hükümetini özünün halkıya, Müslümanlarına, Müslümanlarının bir kısmına değdik. Kılıngan represif siyaseti bana şu neticesi olarak görüş gerek bana. Çünkü narazı katlamını şu IŞİD'den tasirlenişine başkasına özünün içindeki şerait yokluğu sebep buluyordu. Şimdi IŞİD'in bir yerde tasiri elbette onlar Amerika'nın fukaralarını, Uman, Avrupalıklarını yamanlar, onlar bana onu da ekli yaptı, bana onu da ekli yaptı de, hani ki kurs atıp videolarını bana bomba taşaldı, başka buldu, münçe adam öldü, bu buldu, bu buldu degen anti propaganda kılıp kurs atışlığı, bu duygularını cumbuşka getirişi mümkün Tacikistan'daki uşalarını işitken körgen adamlarını ve neticede Amerikalıklarını öldürüş gerek, Avrupalıklarını öldürüş gerek degen fikirge gelişi mümkün uyurdaki adamlar uşalarını görüp ve şunun neticesi olarak buna işi değişimize mümkün.
Dedi Abutov. Tojikistan'daki terörçilik hücumu ortadan dastlab mamlakette İslami devletke alakadar guruhlar borligi şubha osida ko'rildi. Ayrim ekspertlar mintaqada bu guruh tarafdorlarini mudroq holatdagi uyushmalar mavjudligi haqida gapira boshlashdi. İslomiy davlat terror xuruji o'z askarlari tomonidan amalga oshirilganligini e'lon qilar ekan, mamlakat ichkarisida bu to'daning tarafdorlari borligiga shubha qolmadi. Muhammad Solih Abutovga ko'ra, mintaqa ichkarisida islomiy davlat tarafdorlari topilayotgani avvalo Tojikistondagi siyosiy vaziyatga bog'liq. Bugun bu vaziyat Markaziy Osiyo davlatlari orasida ajralib turadi.
Masalan, O'zbekistondagi bugungi vaziyat nisbatan o'zgaryapti. Aholining hukumatdan norozi qatlami ham, o'sha Karimov davridagi norozi qatlami ham hozirgi hukumatning siyosatini ozmi-ko'pmi qo'llab-quvvatlab boshqa bizada dini cihattan ancha o'zgarishlar bo'ldi. Yengillikler, boshqalar, turmalardan azod qilindi odamlar, qora ro'yxatdan o'chirildi. Lekin Tojikistonga kelsak, Tojikistonning vaziyati umuman boshqacha-da. Tojikiston hali aytdim-ku, biz Karimov davridagi qanday vaziyatda bo'lsak, ular shunday vaziyatda turibdi hali. Ularning Karimov o'lgani yo'q. Ularni aholini o'sha norozi qatlamini hali dodvoyiga quloq solmayapti hozirgi bu İmam Ali Rahman hükümeti, bunların teröristler başkalar da kamaçlık bunu da ipa etti. Bu ilgişke bulsun, başkaya bulsun, kanaka gürükke bulsun, koşuluş ihtimali ortadı. Bunlar bile alakaya çıktı, bir kandedir yollar bile alakaya çıkan adamlar, bunlardan körsetmeler alışı ve şu bilen ki barıp o bunarsa, bana mesela turistlerini, hiçbir ayıbı yok adamlar, bu neka işlerini yaşırınıp yatken, arxil gruplar köp degen fikirge koşulmuyum ben. Lekin spontanne narazı adamlarının grupuya taşkarıdan tasir kursatırsa, manışına hangi bir numalar kılınsa, bugün ular üçün başka yol yok. Şundan başka doğru yol yok de kusaplıydı ular ve şuna kadar işler kıladı. Bunlarsa Tacikistan misalada boliyat geldiği bir yerdeki depresiyanın neticesi. O'zbekistonda bunday xavf yo'q va agar hukumat siyosati mabodo agar zindonlarga nisbatan repressiya davom etmasa, bunday narsani kelajakda ham bo'lishini men ehtimoli bor deb o'ylamayman,
dedi Abutov. Tojikistondagi diniy erkinlikka doir vaziyat so'nggi yillarda jiddiy keskinlashdi. Bungacha Tojikiston parlamentida muxolifatdagi islomiy partiyadan vakillarga ega bo'lgan mintaqadagi yagona davlat bo'lib kelayotgan edi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi davlat to'ntarishiga urinishda ayblanishi ortidan partiya ekstremistik tashkilot deb topildi. Bir qancha a'zolari qamoqqa tashlandi. Yetakchisi Muhammad Kabiri mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Tojikiston hukumati Dangaradagi terror xurujida Islomiy davlat guruhidan tashqari Islom uyg'onish partiyasini ham ayblab chiqdi. Bu ayblovlarni rad etgan muxolif partiya vakillari terror xuruji yuzasidan xalqaro tergov o'tkazishga chaqirishmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizyon ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sudya Robert Lasnik chiqargan qaror hozircha odamlarga o'z uyida 3D printerlari orqali qurol yasashni taqiqlaydi. Bu bilan Trump ma'muriyati va qurol yasash rejasini 2013-yil internetga joylagan texaslik Cody Wilson o'rtasida tuzilgan kelishuv ijrosi ham to'xtadi.
Bu men uchun radikal tenglik namoyishi. Harbiylar va huquq-tartibot organlarida bor har qanday narsaga oddiy fuqaro ham haqli bo'lishi kerak.
Bu fikrga qo'shilmaydiganlar ko'p. 8 shtat va poytaxt Washington bunday qurollar juda xavfli ekani haqida Trump ma'muriyatiga qarshi sudga shikoyat qildi.
No background check, no waiting period.
Hech qanday tekshiruv, kutish vaqti yoki serial raqami bo'lmaydi. 3D printerda yasalgan ayrim qurollarni hatto metal detektorlar ham aniqlay olmaydi. Ular yaqiningizdagi teatrga, maktabga, stadion yoki istalgan jamoat joyiga kelishi mumkin. Bunday ko'rinmas qurollar Amerikadagi qurol zo'ravonligining yangi to'lqinidir.
Qurol huquqlari himoyachisi sifatida tanilgan prezident Donald Trump ham printerdan chiqariladigan qurollar haqida o'z xavotirini bildirdi. Trumpning Twitter'da yozishicha, u bu haqda Milliy qurol assotsiatsiyasi bilan gaplashgan va chop etilgan qurollarni sotishda biror mantiq ko'rmagan. Qurol assotsiatsiyasi esa har qanday cheklovlarga qarshi. Uyushmaga ko'ra, printer qurollari erkinlik va innovatsiya timsolidir. Bilgalo Behzod Muhammadi, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nyu-York shahrida maxsus sharoitlar bilan ta'minlangan hojatxona giyohvandlar uchun panoh maskaniga aylandi. Maqsad Amerikani qamrab olgan fojia, giyohvandlik va dozani oshirish bilan bog'liq o'limlarning oldini olish. 2017-yilning noyabriga qadar davom etgan 12 oylik monitoring natijalariga ko'ra, narkotiklar dozasini oshirish mamlakat bo'ylab 47 ming kishini halok qilgan. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, Nyu-Yorkdagi bu kabi maskanlar ana shunday o'limlarning oldini olishdan tashqari spidga chalinish xavfini ozaytiradi hamda dozani oshirganlik uchun shoshilinch tibbiy yordam chaqiruvlari sonini kamaytiradi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Bruklinning Gavjum ko'chasida joylashgan bu klinikadan giyohvandlar inyeksion nazorat punkti sifatida foydalanishadi. U Vokal Nyu-York tashkiloti tomonidan boshqariladi. Mijozlardan har 3 daqiqada domofon orqali xabar olib turiladi. Agar javob bo'lmasa, xodim shoshilinch yordam berish uchun tayyor turadi. Maqsadimiz odamlar hayotini saqlab qolishgina emas, biz ularning sog'lom bo'lishini istaymiz. Giyohvandlar nafaqat jismonan, balki aqlan va ruhan davolanadigan xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi, sog'lom turmush tarziga qaytish uchun yetarli darajada salomat bo'lishi kerak, deydi tashkilot xodimi. Og'riqning oldini olish vositalari va geroindan tortib fentanil kabi kuchli og'riq qoldiruvchi dorilar Amerika Qo'shma Shtatlarida dorilarning ortiqcha iste'moli bilan bog'liq misli ko'rilmagan o'lim epidemiyasini avj oldirdi. Jeffrey Fosterning aytishicha, inyeksion nazorat punktlari giyohvandlarni ko'chalar, uy zinalari, park, tom va podyezlardan topib keladi.
It's a safe place. I know somebody got my back outside, you know.
Bu yer xavfsiz joy. Tashqarida himoya qiladigan kimdir borligini bilish yaxshi. O'zimni yomon his qilsam chaqiraman yoki maxsus tugmani bosaman. Har bir kishiga imkoniyat berilishi kerak. Narkotik qabul qilish yomon odam degani emas, deydi u. Нью-Йорк мэри Билл де Блазио ана шундай 4 профилактика пунктларын 1 йиллик тажрибага коюш үчүн штат ва жамоатчылык розылыгын сурамакта. Тадқиқотчилардын айтышыча, шаһардын таклифи йилге 130 өлүмнүн алдын алыш ва соолукту саклаш соохасында 7 миллион долларлык иктисад кылыш имконун берет. Qarshilar fikriga ko'ra esa mahalliy aholi bundan norozi bo'lishi, loyiha giyohvandlik xavfsiz degan noto'g'ri fikrni shakllantirishi mumkin. Giyohvandlikka mukassadan ketganlarga qarab, ularga qay tarzda yordam berishimiz lozimligini ko'rib chiqish kerak. Odamlar ana shu jarlikka qulashining oldini olish lozim. Profilaktika punktlari giyohvandlikka moyillikni kamaytiradi, deydi giyohvandlik bo'yicha prokuror Bridget Brennan. Tarafdorlarning aytishicha, odamlar opioidlarga qarshi kurash boy berilayotganini anglab yetish kerak.
7 years of growing overdose deaths in this city. 7 years.
7 yildirki shaharda dozani oshirish bilan bog'liq o'limlar soni ortmoqda. Klinik punktlardan naf yo'q deb hisoblash xato. Biz sog'liqni saqlash va ruhiy gigiyena departamenti ommaviy salomatlik sohasiga ko'proq mablag' ajratishimiz va mana shunday xavfsiz punktlarni yaratishimiz kerak, deydi vokal Nyu-York vakili Jeremy Saunders. So'nggi 30 yil mobaynida Kanada, Avstraliya va Yevropa bo'ylab 100 ga yaqin ana shunday xavfsizlik klinikalari ochilgan. Bunday obyektlarni tashkil qilish AQShning Philadelphia, San Francisco va Seattle shaharlarida ham ko'rib chiqilmoqda. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar va Rossiya yadroviy qurollar tarqalishining oldini olish uchun zudlik bilan sovuq urush davridagi hamkorlikni tiklashi kerak. Strategik tadqiqotlar xalqaro instituti arxivdagi yangi razvedka ma'lumotlarini o'rganib chiqib, shunday maslahat bermoqda. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Janubiy Afrikaning Kalahari cho'li. 1977 yilning avgustida sovet ayg'oqchilari bu yerda yadro quroli sinovdan o'tkazilishi haqida xabar topgan.
The Soviet Union did not have diplomatic relations with the apartheid regime.
Sovet Ittifoqi apartheid rejimi bilan diplomatik aloqaga ega emas edi. Lekin yadroviy sinovga tayyorgarlik haqida ma'lumotni qo'lga kiritgan. Sovetlar tavakkal qilib bu ma'lumotni Qo'shma Shtatlarga uzatadi. Pretoriyaga tinch maqsadda yadro programmasini rivojlantirishda yordam bergan AQSh Janubiy Afrikaga yadro sinovini o'tkazishga yo'l qo'ya olmasdi.
Deydi Strategik tadqiqotlar xalqaro institutidan Nick Redman. Pretoriya bunday rejasi borligini inkor etsa-da, AQSh razvedkasi sinov maydoni borligini tasdiqlaydi va Janubiy Afrikani yo'ldan qaytaradi. 1993 yilda olingan bu videoda BMT inspektorlari nazoratida Kalaharidagi majmua vayron qilinayotganini ko'rish mumkin. Sovuq urush g'animlari, o'sha paytdagi AQSh prezidenti Jimmy Carter va Sovet Ittifoqi rahbari Leonid Brejnev o'rtasidagi hamkorlik Washington va Moskva yadro qurollari tarqalishining oldini olish uchun birgalikda harakat qilgan ko'plab misollardan biridir.
Personal relations are absolutely key to building not only the non-proliferation treaty.
Shaxsiy aloqalar nafaqat yadro qurollarini tarqatmaslik shartnomasini tuzish uchun, balki ushbu maqsadni ko'zlagan rejimni yaratish uchun muhim edi. Har ikki hukumatdan qurol nazorati bo'yicha mutaxassislar va ilmiy xodimlar bo'lgan. Ular muntazam uchrashib turishgan. Qurolsizlanish rejimini yaratishda bu juda muhim edi.
1960 yillarda Jenevada muzokaralar o'nlab yil davom etgan. AQSh vitse-prezidenti Lyndon Johnson jarayonni shunday izohlagan edi.
Muzokaralarga hurmat va ehtirom bilan yondashib, kelishuvga erishish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz.
1970-yilda yadro qurolini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnoma kuchga kirgan. Oradan yarim asr o'tib, deydi kuzatuvchilar, Moskva-Vashington munosabatlari 1962-yilgi Karib inqirozi davridan beri eng quyi nuqtada.
So there's a need for an investment.
Hamkorlik odatlarini tiklash uchun sarmoya qilish kerak, chunki tahdidlar yo'qolgani yo'q. Yadroviy qurollarni xavfsiz saqlash masalasi hamon dolzarb. Yadroviy materiallar ko'paygan.
Bugun yangi qurol poygasidan xavotir kuchli. Rossiya va AQSh arsenalini yangilash, yangi qurollar yaratish bilan band. Yadro qurollarini taqiqlash to'g'risidagi 2017-yilgi shartnomani yadro quroliga ega biror davlat imzolamagan. Quroli bor va quroli yo'q hukumatlar o'rtasidagi tafovutlar kengayib boryapti.
Yadro qurollari sohasida AQSh va Rossiya hozirgacha amal qilib kelgan tashabbuslar qo'ldan boy berilyapti.
Strategik tadqiqotlar xalqaro instituti tahlilnomasida har ikki mamlakat sovuq urush tarixidan saboq olishga undaladi. Genri Ridjvel, Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling. Damn girl, I didn't know you'd be here. Been a while, it's sure good to see you rolling in here, ready to rock. Standing there sipping that shiny bock, we're picking up right where we left off last time. I'll drop a quarter in that jukebox if you'll dance away. You know I like in and out of that neon light, and if I kiss you up against the wall, it ain't my fault, 'cause I can't turn it off.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.